Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninayokukaribisha kwa sasa hivi, jina langu ni BMJ Muridhi.
Nalo langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, tarehe ni 20 Septemba mwaka wa 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19, 22, VOA 107.5 Nairobi, Kenya, VOA 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, majaji wa mahakama ya juu huko nchini Kenya watoa uamuzi wa kina kuhusu kesi inayohusu uchaguzi wa urais.
It is clear from the above that IBC in particular failed to allow access to two critical areas of their servers.
Na katika habari nyingine, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa laendelea na kikao chake cha 72 mjini New York.
Na hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya jioni ya leo, kwa hivyo endelea kuwa nasi hadi mwisho, wakati ambapo tutakuletea mengi pia kutoka kwa uandishi wetu. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais Donald Trump wa Marekani amesema hivi punde kwamba ameshachukua uamuzi wa ikiwa ataiondoa Marekani kutoka makubaliano ya kimataifa ya mwaka wa 2015 ya kupunguza mpango wa nyuklia wa Iran. Trump alikataa kusema ni uamuzi gani aliochukua, lakini mvutano kati ya Marekani na Iran ulikuwa juu katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa siku moja baada ya yeye kutangaza kwamba Iran ni taifa linalotumia rasilimali yake kugharamia ugaidi wa kimataifa na kusababisha umwagikaji wa damu. Rais wa Iran Hassan Rouhani katika hotuba yake leo ameambia mkutano huo wa kila mwaka kwamba Tehran haitavumilia vitisho kutoka kwa mtu yeyote yule na haijali kamwe na malalamiko ya Rais Trump. Wajumbe wa Marekani na Cuba wamefanya mkutano wa sita wa pamoja Jumanne, ukiwa wa kwanza tangu Rais Donald Trump kuchukua madaraka saa chache baada ya kusema serikali ya Cuba ni fisadi na isiyo na udhabiti wakati akihutubia mkutano wa Umoja wa Mataifa mjini New York. Kupitia taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Cuba ulioko hapa Washington, serikali ya Cuba imesema matamshi hayo hayakubaliki na ni yenye ukosefu wa heshima na kuingilia kati mambo yake ya ndani. Wanadiplomasia kutoka mataifa yote mawili pia wamemzungumzia kuhusu kuzuka kwa magonjwa yanayoendelea kushuhudiwa na baadhi ya wafanyakazi kwenye ubalozi wa Marekani huko Cuba. Mwakilishi mkuu wa mataifa ya Marekani, Josefina Vidal, alirudia tena kukanusha kuhusika kwa Havana na kueleza haja ya dharura kutambua sababu za kuzuka ugonjwa huo. Takriban wa Marekani 21 wameonyesha dalili ambazo zimeelezwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuwa matatizo ya kusikia, kizunguzungu, kuumwa kichwa pamoja na tatizo la kumbukumbu. Baadhi ya wanadiplomasia kutoka Canada pamoja na familia zao wanadaiwa kuathiriwa pia. Rais Donald Trump wa Marekani amesema hivi punde kwamba ameshachukua uamuzi wa ikiwa ataiondoa Marekani kutoka makubaliano ya kimataifa ya mwaka wa 2015 na kupunguza mpango wa nyuklia na Iran. Zaidi ya wasichana 100 walioachiwa na wanamgambo wa Boko Haram wameanza ukurasa mpya wa maisha wakati wakihudhuria masomo kwenye chuo kikuu cha Marekani kilichoko Nigeria hivi leo, baada ya kupumzika kwa miezi kadhaa chini ya ulinzi wa serikali ya Nigeria. Wasichana hao walitarajiwa kuanza masomo yao kwenye chuo kikuu mjini Yola mapema mwezi ujao, huku serikali ikiwafanyia karamu ya kuondoka wiki iliyopita kwenye hifadhi yao mjini Abuja. Hata hivyo, mwenyekiti wa shirika la wazazi wa Chibok ya Bukun Keki amesema kuwa tarehe ya kuanza masomo imesogezwa mbele kutokana na kuwa mwaka wa masomo tayari umeshaanza. Wasichana hao walitekwa kuanzia miezi 30 hadi 37 chini ya Boko Haram kabla ya kuachiliwa na kwa vikundi viwili Oktoba mwaka wa 2016 na Mei mwaka wa 2017 kufuatia mashauriano na serikali.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako majaji wa mahakama ya juu wanaendelea kusoma uamuzi wa kina kuhusu uchaguzi wa urais uliobatilishwa mnamo tarehe mosi mwezi huu, baada ya zoezi hilo lililofanyika tarehe 8 mwezi Agosti. Ili kujua mengi zaidi ambayo yanaendelea kwenye mahakama hiyo ya juu mjini Nairobi, sasa tunaungana naye moja kwa moja mwandishi wetu Kennedy Wandera. Kennedy, uko katika majengo ya mahakama, hebu wajuze wasikilizaji ni nini kinaendelea sasa hivi, manake inaonekana inachukua muda mrefu.
Na BMJ, majaji bado wanaendelea kutoa maelezo zaidi kuhusu uamuzi waliotoa katika hapo. Na imekuwa zamu ya majaji wawili, yule wa kwanza anaitwa kwamba anaitwa Yoki Ndungu, ambaye anaelezea sababu zake za kutofautiana na majaji wengine waliokuwa uamuzi ambao ni wawili. Na hapo awali pia tumemsikia jaji Jackson Ojwang ameweza kutoa kauli yake ambayo pia inatofautiana na majaji wale wanne ambao waliweza kutoa kauli zao.
Naam, Wandera, kabla ya hapo mapema leo walitoa uamuzi wao au walisoma uamuzi wao, ikiwa ni pamoja na jaji mkuu David Maraga na vile vile naibu wake Philomena Mwilu. Hebu sikiliza haya aliyoyasema, alafu waeleze wasikilizaji hususan hiyo manake nini.
It is clear from the above that IBC in particular failed to allow access to two critical areas of their servers. Its logs, which would have proved or disproved the petitioner's claim of hacking into the system and altering the presidential election results, and its servers with forms 34A and 34B.
Nam huyo Philomena Mwilu hapo kama nilivyoeleza. Lakini ni kama anaonyesha kwamba jinsi walivyosoma uamuzi wao wa kwanza ule ulikuwa mfupi, wanaeleza kwamba IBC tume hiyo ilikataa. Je, hili lina maana gani hapo ulipo, manake najua unayaona mengi hapo.
Na BMJ, kulikuwa na wakati ambapo mahakama iliamuru IBC kuweza kushirikiana na upande mawakili wa Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kufungua sifa zake na kuweza kukagua sifa hizo kutokana na kile walichokitaja kwamba huenda kuna maswala ambayo yanafaa kuwafikiwa katika sifa hizo kuangaliwa na kuletwa mbele ya mahakama. Lakini naibu jaji mkuu Philomena Mwilu anaeleza kwamba IEBC ilitaka kukubali uamuzi huo, lakini sasa kwake anaeleza kwamba uamuzi wa IEBC kutofungua sifa zake basi ni dhihirisho kwamba kuna kile ambacho walikuwa wanajaribu kuficha mbele ya mahakama. Na anasema kwamba IEBC walipewa nafasi ya kuweza kupinga madai ya upinzani kwamba sifa zake zilidukuliwa, na kuonekana kwamba kutofanya hivyo basi ni itibati tosha kwamba kuna kile walichokuwa wanajaribu kuficha, na hivyo basi iko itibati tosha kwamba udukuzi uifanye.
Naam, hayo yanazidi kuendelea, manake hawajamaliza. Labda tutapata taarifa za kina zaidi kuhusu yale yanayoendelea katika mahakama ya juu mjini Nairobi katika taarifa zetu zijazo. Lakini Kennedy, kabla sijakuacha kwa sekunde kama 30, kuna yale yaliokuwa nasubiriwa hii leo, mkutano ambao ulikuwa ufanyike katika Bomas of Kenya, haya yatafanyika?
Na kuna mkutano ambao tulitarajia kwamba IEBC ingeuandaa kuleta Kenyatta na Odinga pamoja, lakini IEBC iliweza kutuma taarifa kwa vyombo vya habari ikieleza kwamba mkutano huo hautoweza kufanyika na kusema kwamba viongozi hawa wana sasa hivi wanaelekea mahakama ya juu kuweza kufuatilia uamuzi, maelezo zaidi ya uamuzi, na kusema kwamba haya ambayo yataweza kutolewa ndiyo yatakayoangaziwa katika mkutano wake wa
Shukrani sana mwandishi wetu Kennedy Wandera hapo Nairobi. Tutaendelea kufuatilia taarifa hizi katika matangazo yetu yajayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameonya kwamba uchaguzi mkuu wa Sudani Kusini hapo mwakani utakuwa na matokeo mabaya sana na kusababisha ghasia kuendelea katika taifa hilo linalokumbwa na ghasia. Maoni hayo yametolewa kwenye ripoti juu ya athari za kibinadamu kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe iliyowasilishwa hii leo mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Ifuatayo ni ripoti ya Lisa Schlein. Kamisheni ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini inaeleza hali ya kibinadamu ya mamilioni ya wakimbizi wa nchi hiyo na watu waliokoseshwa makazi na kubaki ndani ya nchi imefikia kiwango kibaya kisichoweza kusimamiwa tena. Wataalamu waliotembelea Ethiopia na Sudani Kusini kati ya Septemba 4 hadi 15 wanaripoti juu ya hali ya kushtusha kabisa ya wakimbizi waliokata tamaa wakipigania kuandikishwa. Wanasema waliona watu wanaosubiri kwenye mstari wakianguka kutokana na njaa. Licha hali hiyo, wataalamu wanasema maafisa wa serikali ya Juba pamoja na Rais Salva Kiir wamewaambia kwamba wanataka kuandaa uchaguzi mwakani pale muda wa serikali ya mpito utakapomalizika.
Wafanyakazi wa uokozi wamekuwa wakiendelea na kazi zao hivi leo katika mji mkuu wa Mexico na majimbo jirani yaliyoathirika na tetemeko kubwa la ardhi lililotokea Jumanne mchana na kusababisha vifo vya watu 217 na majengo mengi kuporomoka. Kimbunga Maria kimewasili kwenye kisiwa cha Puerto Rico mapema leo kikiwa na nguvu za kiwango cha 4 ambacho wataalamu wa hali ya hewa wanasema kitaweza kusababisha uharibifu pamoja na maafa makubwa. Kituo cha kitaifa cha kufuatilia vibunga cha Marekani kinaelezea kwamba Maria kilikuwa kinakwenda kwa kasi ya kilomita 250 kwa saa leo asubuhi kikileta mvua nyingi ambao huenda ikasababisha mafuriko ya ghafla na mmomonyoko wa ardhi.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Na sasa tukirejea kwa waandishi wetu ni kwamba Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli leo ametoa amri kwa jeshi la nchi hiyo kujenga ukuta ambao anasema utasaidia katika kuimarisha hali ya usalama hususan katika maeneo ambayo yana uchimbaji au yanafanya biashara uchimbaji wa madini. Kwa mengi zaidi tuungana naye mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali.
Rais John Magufuli ameliagiza jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ kujenga uzio wa kuzunguka vitalu vya kuanzia A hadi D vyenye madini ya Tanzanite katika eneo la Mererani wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara ili kudhibiti uchimbaji na biashara ya madini hayo. Rais Magufuli ametoa agizo hilo leo katika sherehe ya ufunguzi wa barabara ya Kia Mererani iliyofanyika katika eneo la Mererani ambapo amesema hatua hizo zitazuia utoroshaji wa madini hayo ya Tanzanite. Ripoti ya hivi karibuni ya kamati iliyoundwa na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai kuchunguza madini ya Tanzanite nchini ilionyesha kuwa serikali na wananchi wananufaika kwa 5% tu ya madini hayo na zilizobaki zote wananufaika watu wengine.
Eneo la Simanjiro la bloko kuanzia A mpaka bloko D ambalo ndio lina mali nyingi za Tanzanite, ninaagiza jeshi la wananchi kupitia Suma JKT na wengine kusabei wameshamaliza waanze kulijenga ukuta eneo lote, na kazi hii ifanyike haraka. Watakapokuwa wanajenga ukuta wataweka fence juu na wataweka kamera. Patakuwa na mlango mmoja ambapo patawekwa vifaa maalum. Nataka niwaeleze ukweli ndugu zangu, hata kama utameza Tanzanite itaonekana, hata kama utaivaa kwenye kiatu ionekane, ili Tanzanite yote inayochimbwa hapo serikali ipate loyalty yake na mchimbaji naye akapate pesa yake.
Rais Magufuli amesema pamoja na kujenga uzio huo haraka iwezekanavyo, soko la Tanzanite linapaswa kuwa katika eneo hilo la Simanjiro na Tanzanite yote itapita kupitia lango moja, na ameitaka Benki Kuu ya Tanzania BOT kushiriki katika ununuzi wa Tanzanite.
Soko la Tanzanite liwe hapa Simanjiro wala lisiwe Arusha, ili wanunuzi wanaotoka Ulaya, wanaotoka Marekani, wanaotoka India waje wanunue hapa Simanjiro. Akija na ndege yake apaki kwenye uwanja wa KIA, achukue magari yake, barabara ni lami. Akija hapa, wananchi wa hapa watafanya biashara, wananchi wapate utajiri wao wa mali waliopewa na Mungu.
Aidha, Rais Magufuli ametaka kamati inayoongozwa na Waziri wa Sheria na Katiba Profesa Palamagamba Kabudi kuanza kufanyia kazi taarifa zilizotolewa na wananchi kuhusu uchimbaji na biashara ya madini hayo ya Tanzanite ili mchakato wa kurekebisha mikataba hiyo ufanyike. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Shukran Dina Chahali hapo Dar es Salaam. Na kwingineko, idadi ya maafisa wa polisi na wanajeshi imeongezeka katika majengo ya bunge la Uganda kule Kampala, saa chache tu kabla ya mswada wa kutaka katiba ya nchi hiyo kufanyiwa marekebisho ili kumruhusu Rais Yoweri Kaguta Museveni kutawala maisha. Idadi kubwa ya wanajeshi na polisi pia ambao wanapiga doria jijini Kampala, huku wabunge wakitishia kuzua vurugu wakati wa vikao hivyo vya bunge. Kwa mengi zaidi sasa tuungane naye Kenneth Bwire, mwandishi wetu huko Kampala, Uganda.
Masaa machache kabla ya mswada wenye utata kufanyia marekebisho katiba ya taifa na kuondoa ibara ya 102B ili kumruhusu Rais Yoweri Museveni kuania tena urais, bunge la Uganda lipo chini ya ulinzi mkali wa polisi na wanajeshi. Hii ni baada ya tukio la Jumanne jioni ambapo wabunge wawili walipigana katika majengo ya bunge kwa kuwa na misimamo tofauti kuhusu azimio la katiba kufanyiwa marekebisho. Naibu wa spika Jacob Olanya ameeleza kwamba ipo haja kwa polisi na wanajeshi kuimarisha ulinzi katika majengo ya bunge, kwani wabunge wameahidi hadharani kwamba watapigana na kutatiza shughuli za bunge iwapo mswada huo unaoungwa mkono na rais wa sasa Yoweri Museveni na chama chake cha NRM utaletwa bungeni. Mbunge Bernard Atiku alimzaba kofi mwenzake Ibrahim Abiriga pamoja na kumpiga ngumi kwa kile anadai kwamba Abiriga alimtusi kuwa mjinga, na licha ya kwamba wili hao wanatoka eneo moja la kaskazini mwa Uganda, wamekuwa kitofautiana kila mara.
It goes beyond what exactly happened. According to him, I bought some youth to abuse him and Anite. Something that I didn't do.
Siwezi kuacha jambo hili. Nimekuwa nikiandamwa na Abiriga kwa muda mrefu. Sasa anadai kwamba nimehonga watu kumdhulumu. Amenitusi kuwa mjinga. Nimemvumilia kwa muda mrefu. Leo imebidi nimkomeshe.
You cannot keep running away from a mad person when he's throwing mad at you.
Licha kuwepo idadi kubwa ya polisi na wanajeshi jijini Kampala, viongozi wa upinzani nao wamepanga kuandaa maandamano. Sara Kanyike ni naibu wa meya wa jiji la Kampala.
We have resolved as leaders of this capital city to march to the...
Kama viongozi wa jiji kuu la Kampala, tumekubaliana kufanya maandamano na kuanzisha kampeni inayopinga hatua ya kubadilisha katiba. Kesho tutakutana katika uwanja mkuu wa jiji la Kampala ili kuanzisha maandamano hayo.
Not to rape the people's constitution.
Wahadhiri katika chuo kikuu cha Makerere nao wamepanga kuandamana sawa na wabunge upinzani.
They say they have the army, but we are assuring them that we are the army.
Wamesema kwamba wanajeshi kuwasaidia kufanya kila wanalotaka, nasi tunawahakikishia kwamba sisi ndio wanajeshi. Hawawezi kubadilisha katiba kwa sababu ya tamaa. Hii ni haki ya raia.
To go against our constitution.
Mswada huo unatarajiwa bungeni siku ya Alhamisi. Tayari wabunge watatu wamefika mbele ya maafisa wa ujasusi kwa kutishia kufanya fujo bungeni, mmoja akiwa anatafutwa na polisi kwa kukaidi agizo la kutakiwa kufika mbele ya maafisa hao kwa uchunguzi. Chama tawala cha NRM kinataka rais wa sasa Yoweri Museveni aendelee kutawala hadi atakapokufa. Wanasiasa wa upinzani wanaopinga mswada huo wamekuwa wakikamatwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na yote haya kama unavyosikia ni kutoka hapa Sauti ya Amerika, idhaa ya Kiswahili, tukitangaza kutoka Washington DC. Na ningependa pia kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo nzima la Maziwa Makuu, pamoja pia na Radio Citizen kule nchini Kenya na 107.5 Nairobi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Katika makala ya afya wiki hii tunaangazia namna ya kukabiliana na vidonda vya tumbo maarufu kama ulcers kwa lugha ya Kiingereza. Vidonda hivyo ni tatizo ambalo huripotiwa kuwakumba maelfu ya watu ulimwenguni kote. Lakini kuna jinsi mbalimbali ya kukabiliana navyo, kama anavyoripoti hapa mwandishi wetu Amina Chombo akiwa jijini Mombasa nchini Kenya.
Vidonda vya tumbo yani gastric ulcers hutokea wakati mtu anapopata mchibuko katika kuta za ndani ya viungo vya mfumo wa uyeyushaji chakula, ikiwemo mfuko wa tumbo, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula yani digestion, hasa kuta za umio tumbo na utumbo mwembamba. Hupata mchibuko ambao husababishwa na tindikali ama acid inayotumika kumeng'enya chakula inaposhambulia kuta hizo. Tafiti zinaonyesha kuwa watu wa umri wa miaka 60 na kuendelea wapo hatarini kupata maradhi hayo, huku idadi ya wanaume ikiwa zaidi ile ya wanawake wanaougua ugonjwa huo. Miaka hivi karibuni madaktari watafiti waligundua sababu kadha wa kadha zinazosababisha vidonda hivyo, ikiwemo bakteria waitwao Helicobacter pylori, kama anavyosimulia daktari Ben Ocheng wa kituo cha matibabu cha Crystal hapa Mombasa.
Stress, ukiwa kuna kitu kinakusumbua kwa moyo wako, kama iwe ni kazini, nyumbani, utakuta ile acid huwa inaongezeka na mwili wako unakuwa katika hali ya kuanza kuumwa na tumbo. Kitu kingine ambacho ni diet, chakula, kama uko na chakula ambacho kina spices mengi, hasa pilipili. Kitu kingine kinaweza kuchangia ni madawa, especially dawa za aspirin zina acid, na zikishindana na ile acid ambayo iko kwa tumbo inakuwa ni mara mbili, na inaweza kuchangia kufanya hiyo ulcer. Ama watu wale wanakunywa tembo kali kali, kwa watu wengine huwa ni condition ambayo wamezaliwa nayo ya kutoa hiyo acid nyingi kushinda ile ya kawaida.
Kama ilivyo kwa magonjwa mengine, mtu aliyepatikana na ugonjwa wa ulcers pia hupata dalili kabla kugundulika. Hapa ni wakili Abdalla aliyegundua ugonjwa huo kwa zaidi ya miaka 10 iliyopita akiwa bado umri mdogo. Aliwahi hata kulazwa hospitalini mara kadhaa kabla ya kujulikana kilichokuwa kikimsumbua.
Nilipata ni ugonjwa, mara natapika, mara tumbo linauma, na nilipelekwa hospitali kadhaa kabla ugonjwa kugundulika, na mwishowe ilipojulikana kwamba ni ulcers ndio nikaanza kupata matibabu ya ugonjwa wa ulcers, ambapo daktari alinihudumia wakati huo, kando na matibabu alionipa, aliweza kunipatia masharti ya vyakula fulani fulani kwamba hivi nisitumie.
Wakili ni kati ya waliopata maradhi hayo katika umri mdogo, na ikiwa wataalamu wa afya wanataja watu wa umri wa zaidi ya miaka 60 kama walio hatarini kupata ugonjwa huo kutokana na kuchoka kwa tumbo na idadi ya tindikali tumboni, vipi vijana kama wakili kuugua maradhi hayo? Daktari Ocheng aeleza.
Maisha ya kisasa yamechange. Watu wanaanza kuwa na responsibility mapema. Na utakuta kutegemea vile maisha yako yamekuwa. Kama umekuwa na maisha ya kupewa sana, basi unakuwa maisha yako ni rahisi. Lakini ukiwa mtu unaanza kujitafutia ukiwa mdogo, basi unakuta stress za maisha zinakuanzia mapema. Na time hiyo huwa pia wewe mwenyewe hujajua uko na mahitaji yako ya kibinafsi ya ujana, na inaleta mambo ya stress.
Ulcers ikiwa kati ya magonjwa yasiyoambukiza, wataalamu wanahoji kuwa watu wanaweza kuyadhibiti ama kujiepusha nayo. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais Donald Trump wa Marekani amesema hivi punde kwamba ameshachukua uamuzi wa ikiwa ataiondoa Marekani kutoka makubaliano ya kimataifa ya mwaka wa 2015 ya kupunguza mpango wa nyuklia wa Iran. Trump alikataa kusema ni uamuzi gani aliyochukua, lakini mvutano kati ya Marekani na Iran ulikuwa juu katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa siku moja baada yake yeye kutangaza kwamba Iran ni taifa linalotumia rasilimali zake kugharamia kufadhili ugaidi. Wajumbe wa Marekani na Cuba wamefanya mkutano wa sita wa pamoja Jumanne, ukiwa kwanza tangu Rais Donald Trump kuchukua madaraka saa chache baada ya kusema serikali ya Cuba ni fisadi na isiyo na udhabiti wakati akihutubia mkutano wa Umoja wa Mataifa mjini New York. Zaidi ya wasichana 100 walioachiliwa na wanamgambo wa Boko Haram wameanza ukurasa mpya wa maisha wakati wakihudhuria masomo kwenye chuo kikuu cha Marekani kilichoko Nigeria, na baada ya kupumzika kwa miezi kadhaa chini ya ulinzi wa serikali ya Nigeria. Wasichana hao walitarajiwa kuanza masomo yao kwenye chuo kikuu mjini Yola mapema mwezi ujao, huku serikali ikiwafanyia karamu ya kuondoka wiki iliyopita kwenye hifadhi yao mjini Abuja.
Na kwa hizo taarifa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu ya leo, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mimi ni BMJ Muridhi na mwenzangu hapa ni Harrison Kamau, tunawaaga kutoka Washington tukisema usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Marekani imeongeza tuzo yake inayotoa kwa habari ambazo zitapelekea kukamatwa kwa viongozi wakuu wa taasisi za kigaidi, ikiwa ni pamoja na kiongozi wa moja ya makundi yanayofanya mashambulizi kwenye maeneo ya serikali na malengo mengine kaskazini mwa Nigeria na kuliingiza taifa katika ghasia za kimadhehebu. Abu Bakar Shekau ni kiongozi wa kundi linalojulikana kama Boko Haram, taasisi ya kigaidi yenye msimamo mkali wa dini ambayo inataka kuiangusha serikali iliyopo sasa na kusimika utawala ambao utafuata misingi mikali ya sheria ya Kiislamu. Ikiwa ni mahusiano na makundi ya kigaidi kama vile Al-Qaeda na Al-Shabaab, hiyo imeimarisha uwezo wa Boko Haram kufanya mashambulizi yake. Awali mkuu aliyekuwa wa pili kwa ukubwa katika kundi hilo Shekau alidai udhibiti wa kundi hilo Julai mwaka 2010 akielezea mshikamano na Al-Qaeda na kuitishia Marekani. Shambulizi la bomu la kwenye gari kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa mjini Abuja Agosti mwaka 2011 likibainisha shambulizi la kwanza la mauaji makubwa la kundi hilo dhidi ya maslahi ya magharibi na kuwa takriban watu 23 na kujeruhi wengine 80. Mwezi Aprili mwaka 2012 kundi hilo lilipiga bomu ofisi ya gazeti moja la Nigeria mjini Abuja na baadaye kutishia vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa ikiwa ni pamoja na Sauti ya Amerika. Chini ya uongozi wake kundi hilo limewateka mamia ya watoto na kuwatumikisha kama mateka, wabeba mizigo na hata wapiganaji. Shekau ni mrefu, mwembamba na mweusi. Alizaliwa Yobe, Nigeria, kati ya mwaka 1965 na mwaka 1975. Anatokea kabila la Kanuri. Anazungumza lugha za Kiarabu, Kihausa, Kifulani na Kanuri. Anajulikana kwa kutumia majina mengi kama vile Abu Bakar Skikwa na Imam Abu Bakar Shiku. Rewards for Justice Program inatoa tuzo ya mpaka dola milioni 7 kwa habari ambazo zitapelekea kufahamu mahali alipo Shekau. Marekani inaahidi kwamba ripoti zote za uhakika zitachunguzwa na majina watoa habari yatakuwa ni siri. Kama ikilazimika, Marekani iko tayari kuwalinda watoa habari kwa kuhamisha wao na familia zao. Kama una habari kuhusu mtu huyu, wasiliana na ubalozi wa karibu wa Marekani au ubalozi mdogo au wasilisha habari hiyo kwa njia ya barua pepe info@rewardsforjustice.net. Unaweza pia kupiga simu kwa Rewards for Justice namba 1-800-877-3927. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.